Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 юли 2012 година. Аз съм Миляна Бановска. И накрая, след многото политически разговори, ще минем към една много приятна тема. Ще говорим за националния и средношколски отбор по физика, който се върна с 4 медала от 43-та международна олимпиада. С това казвам добър ден на ръководителя на отбора, доцент Мирослав Абрашев.
Добър ден.
Малко по-близко до микрофона, доцент Абрашев, и разкажете за тази прекрасна новина. Облачете ни с нещо положително.
Новината наистина е добра, тъй като това наше представяне, което подрете 43-то, България е една от пете държави основателки на тази олимпиада през далечната 67-ма година.
Така ли?
Да. При това е любопитното, че въпреки, че това е станало през далечния соц, Съветския съюз не е бил съосновател на тази олимпиада, а това е било инициатива на Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния, България.
Нека само да съобщим имената на спечелилите деца. За мен те са деца, може би вече са млади мъже и жени. Това е с сребърен медал дамата Катерина Маринова Найденова, която ще чуем малко по-късно, със също сребърен медал Йордан Йорданов, бронзов медал Константин Гундев, златен медал Веселин Караджов и с грамота Калуян Дърмонев. Кажете сега, каква е традицията? Щом казвате, че ние сме основатели на тази олимпиада, значи има създадена традиция ние не само да печелим, но преди това да се готвим за победата, нали?
Така е.
Как ги събирате тия деца?
Подготовката бих казал, че е целогодишна, тъй като през цялата година има активности по физика. Иначе самият отбор се формира от националния кръг, който обикновено се провежда април или май месец в различни градове. Тази година беше в Хасково. Има разширен отбор от 10 човека, който след подготовка от 2 седмици в София се подбират 5 най-добре подготвени деца.
Момичето Катерина от...
Тя е от математическа гимназия Казанлък. При това любопитното е, че тя е много малка. Тя е 10-ти клас, а милата година беше 9-ти и също имаше сребърен медал. Тоест тя има право още два пъти да участва, тъй като единствените правила, ограничаващи участието на ученици, това да не са студенти в университети и да са под 20 години.
А другите, Йордан, Константин, Веселин и Калуян са, откъде? Веселин от София, разбрах, че от американския колеж.
Веселин Караджов е 12-ти клас американския колеж, Константин Гундев е от Омега Пловдив 12-ти клас, Йордан Йорданов е 11-ти клас от същото училище, от което е от Катерина от Казанлък, и Дърмонев е от Меге Варна.
Така, и... Събрахте този отбор. Как сега съвременните средства сигурно по-лесно ви дават възможност да работите с тях, когато не са от един град, нали?
Да.
Работите по интернет и как?
Не. По физика обикновено се работи по два начина. Или на дъска, или с прибори, защото физиката е експериментална наука. Естествено, трябва да има човек и добра теоретична подготовка. И самото състезание в два тура. Единият ден разполагат с 5 часа, за да решат 3 теоретични задачи, а след 2 дни има експериментален кръг, където също за 5 часа трябва да се справят с 2 експериментални проблема. Нивото бих казал, че е високо, защото ако направим едно сравнение, да речем, между спорта и физиката, значи нивото на тези деца, сравнение с останалите деца, които учат физика в България, може би също каквото между Ивет Лалова и всички деца, които бягат 60 метра в училище по физкултура и спорт.
А как наваксвате разликите в степените на образованието, в степента на образованието? Казвате, Катерина е 9-ти клас, другите по момчета 12-ти.
Значи, за успехите на тези деца не стои, не бих казал, че стои толкова самата образователна система, а стоят конкретни учители. Хубаво да се чуят техните имена, защото в България това са учители-ентусиасти, които може би не са повече от 30 човека. Съвсем сериозно го казвам. Нещо повече, последните години се забелязва липса на приемственост и бих казал застаряване на учителската гилдия, което лично нас доста не тревожи.
Продължава ли феминизацията, любимото ми явление?
Да, продължава. Това е следствие на занижения социален статус на тази професия напоследък. То това е доказано научно, че има връзка между тези неща. Това се наблюдава не само в средните училища, това се наблюдава в
университетите. На ниското възнаграждение. Мъжете като глави на семейство търсят по-високи възнаграждения.
Да. Да.
Така и? Как става така, че дете от 9-ти клас и дете от 12-ти клас могат да са еднакво конкурентно способни? Спрете се на тази роля на учителите.
Бих казал, че е попаднала в подходящия момент при подходящия човек. Значи човека се казва Теодосий Теодосиев, той е учител от Казанлък. Той работи 40 години с талантливи деца и може би две трети или половината от децата, стигнали до Международна олимпиада, могат да се наричат негови ученици. Разбира се, има и други места в България, където работят добри учители. Това са Плевен, Бургас, Варна. В София има няколко училища, но това са обикновено единици учители. Тоест тези учители обикновено са толкова ентусиазирани, че успяват да запалят някои деца и започват да учат неща, които далеч не се изучава в училище.
Господин Теплашев, обаче аз искам нещо да ви попитам, не от любов към комерцията, но всеки усилия и успехи трябва да бъдат възнаграждавани в крайна сметка. Идеалите си идеали, идеите са си идеи. Вие какво възнаграждение откъде получавате? И тези учители какво възнаграждение откъде получават?
Значи това е един много деликатен въпрос.
Не искам суми да ми назовете. За да се върши работа, трябва да има и гориво,
казвам,
нали?
Че е деликатен, това означава, че не се смущавам да съобщя цифри, а че самата подготовка е свързана с много нерви и усилия от наша страна. Имаше период, аз си го спомням, защото с тези неща се занимавам от 2003 година. Един доста унизителен период, когато нашия отбор нямаше пари, за да замине на Олимпиадата в Тайван.
И кой ви финансира?
Ами за късмет се оказа, някой, че единия от родителите на един от учениците беше директор на един завод и оттам намери пари. Имало и такива периоди, след това се мина през разни фондации. Фондацията на госпожа Елена Костова две години не спонсорира. След това се появи на много любопитна фондация. Много положителен пример на един българин, живееш в Америка, Дико Михов, който е бивш златен медалист по математика, който е основа заедно с още двама човека, така наречената Американска фондация за България, която си постави за единствена цел да спонсорира талантливите деца на България. И благодарение на тази фондация ние имахме възможност няколко години да участваме в тези олимпиади, да проведем съответната подготовка на отбора. Разбира се, и Министерство на образованието, младежта и науката има ангажимент.
Това ще ще да видим, къде е държавата
тук? Има ангажимент, но този ангажимент е доста урязан в рамките на бюджета на самото министерство. Знаете, че това министерство не е от най-богатите, доколкото знам.
Какво е това? Колко пари? Извинявайте, но колко пари ви струва едногодишната подготовка? Нали на година е?
Така е, да. Значи това, което плаща Министерството на образованието и науката, това е 7-те билета до съответната държава, което тази година, да речем, беше от порядъка на 7000 евро. Всички останали разходи по подготовката се поема от фондация. В случая това е фондация Америка за България.
В случая Америка за България.
Да, благодаря, да. От две години тя ни спонсорира.
Америка за България спонсорира българчетата да се явяват на международни олимпиади.
Да, по някакъв път се получава малко странно, да, защото те съответно ни направиха униформи и костюми. Естествено, там трябва да има логото на фондацията, което в чужбина по някой път предизвиква доста закачливи усмивки, гледайки какво пише нашите костюми.
Какво пише?
Америка за България. Не във всяка държава това е ясно, какво може да означава.
Да ви кажа честно, аз имам един възглед, той не ангажира никого, но ще го кажа. Когато човек прави благотворително дело, той естествено е да не търси афиширане. Така, спирам.
Да.
До тук с коментара. Добре. Удовлетворение за вас, за учителите, за децата. И каква е перспективата? Какъв трамплин е това, да спечелиш Международна олимпиада по физика?
Това е огромен трамплин за децата, защото с тези си успехи те вече влизат в световния интелектуален елит. Значи, ви дам само пример. На тази олимпиада имаше представител на един американски университет, MIT, които дойдоха за да си връчат наградата на най-добрите участници, представили се. Това се вид заребяване, то е ясно. Тоест, това е в световен план, елитните университети се борят за елитни свои студенти. Е ясно, че измежду тия 400 деца от цял свят, може би са бъдещите 20 нобелисти по физика следващите 30 години.
Тъжното е, че тези нобелисти и бъдещи излизат от България, обаче ние един български университет бори ли се първо за тях и второ, дали е конкурентно способен в сравнение с тези университети, за които казвате?
Със сигурност не бих казал, че сме конкурентно способни по няколко причини. Първо, исторически традиции. Значи, дори най-стария университет в България, Софийския университет, е само на 120 години. Казвам само, защото това за един университет не е голяма възраст.
И Америка е само на 200 и...
Така е, но не забравяйте,
години,
че
България
Америка
на 1000 и...
по естествени исторически причини експлоатирала световния интелектуален елит.
Да, не, аз искам да кажа, че годините не винаги са критерии за качество.
Така е, да. Но да речем един университет като Кембридж или Оксфорд, естествено, че звучи по съвсем различен начин и разбираемо, че тези деца искат да учат в тези университети. Още повече, че документирайки тези деца, че са спечели такива медали, тези университети им осигуряват съответно пълна стипендия, което за тях е наистина...
Всички ли се ориентират към чужди университети и към физиката?
Не, бих казал, че около 2/3 или 3/4 се ориентират в чужбина. По принцип, чужбината е много спорно нещо. Лично аз съм живял няколко пъти в чужбина, сега живея в България. Това е личен избор. Никога не съм си го поставил за цел. Нещо повече, някои хора просто не им понася чужбината. Така че, може би, 1/4 от децата са останали наши студенти. Мисля, че те не съжаляват за това.
Но пак ви питам, дали те всички ще останат странни интереси към физиката?
Не е задължително.
Или това е една школа, да се учиш да мислиш и да успяваш?
Физиката е една много особена наука. Тя е много близка до философията, защото тя дава по-скоро мироглед. Значи един физик много лесно може да говори с произволен инженер, включително и с майстора, който ми оправя колата, защото две думи може да разбира за какво става въпрос. В същото време, самия физик обикновено е безполезен на произволен инженер, защото нищо конкретно не може да свърши, но това означава, че физиците много лесно биха могли да работят произволно в друга област. Ще ви дам само пример, че включително и между нобелистите по химия и по биология, много от тях са физици по образование, да не говорим за банковите анализатори, защото се оказва, че висшия банков...
Менеджмент
се оказва силно много интелектуална област.
Това е наистина умение да мислиш и да състезаваш и да печелиш. Ето сега ще се свържем с Катерина Найденова, носителя на сребърния медал от четирите медала за България на 43-та международна олимпиада за националния ни средношколски отбор по физика. Катерина, чуваме ли се? Грешен номер сте ни дали. Добре, нека да опитаме тогава да се свържем с следващия носителя на златния медал, Караджов. Пък ако вие имате верния номер, сега ще го дадем и ще се опитаме да се свържем и с дамата Катя, която наистина е любопитно явление, такова малко момиченце. Така. Докато колегата Асен избира Веселин Караджов, сега ще се опитаме да заразим и други деца да могат да участват. Много ли усилия им изисква това от тези младежи?
Не бих казал. Въпрос на организация на времето. Не бих казал, че тези пет... деца са маниачени на тема физика. Напротив, всеки си има своите други интереси. Просто са положили достатъчно много труд и по достатъчно разумен начин. Края на краища, времето, с което разполага едно дете, е огромно и всичко зависи от как се го разпредели. Значи в съвременния свят това е много, бих казал, много коварен момент, защото съвременните деца са изкушени от ужасно много...
Не дайте така, значи според мен изкушенията са били... са по всяко време. Дали са много или малко, те са изкусителни.
Така е, може.
Абсолютно не мога да се съглася, че сега е имало много изкушения. Относителната тяжест на много, на понятието много е. Но това е важно, защото според мен в България се загуби уважението към знаещия. Вижда се, че не е необходимо да си много знаеш, много подготвен, за да успяваш. Едни други начини има на успех. И това така, всъщност да. Практически, за което днес и цял ден говорим и радиото по принцип говори.
Ако спрете на улицата човек, той след кота може да ви каже 5 имена на спортисти, 5 имена на журналисти, но не може да ви каже 5 имена на български интелектуалци. Средностатистически човек. Да не говорим за университетски професори. Факт е това, да.
Добре, вие сте доцент къде?
В физическия факултет на Софийския университет.
И какво е нивото? Колко години работите там?
Аз бях студент в този университет, след това останах докторант, асистент и така нататък.
Значи,
целият ми живот, да. Включително и продължавам да живея в студентското общежитие на Софийския университет.
Какво е нивото? Продължава ли да е високо равнището?
Значи, винаги студентите имат много различни знания, защото те идват от различни места, от различни училища, различни илюзии или цели са си поставили. Винаги има ни 10%, които стават перфектни физици и други, които просто по някакъв начин отпадат.
Добре, но сега ще ви попитам така нихилистично. Като човек и аз също станах асистент, след като завърших, после се отказах. Реших, че други ще имат принос в научната кариера, аз ще имам в практиката. Къде е мястото и ролята на науката в момента в областта на физиката в случая?
В България ли говоря?
България говоря.
Много труден въпрос.
Много труден, много сложен въпрос. Много задавам го простичко, но той е не така прост.
Аз изпитвам огромни трудности, когато трябва да отговоря на някои студенти какво ще работят.
Да. Колко е възнаграждението и въобще с какво ще, къде ще работи, къде може да развива научна дейност? Виждате, бан се люшка между Осанна и Разпниго, зависи и кой на вас и как ще се нагласи?
Така, наистина, физическите институти на БАН изпитват огромни трудности с финансирането, защото е ясно, че физиката е много скъпо удоволствие. По цял свят е така. Но също така се забелязва, че държавите, които са си позволили това скъпо удоволствие, сега берат резултатите от този си ход. Визирам далечния изток. При това се забелязва още от ниво на въпросните ученици, въпросните олимпиади, защото ако ме попитате кои са първите три държави спечелили най-много точки на тая олимпиада.
Я кажа това, забравих да ви попитам, какво ще подсказвате въпрос.
Това са Китай, Тайван, Южна Корея. А следващите държави са Япония, Тайланд и в първата десятка е в първата европейска държава, която се появява Германия на 8-9 място. Значи оказва се, че Европа със своите ценности върви много бодро надолу.
Слушателите не могат да ме видят какви физиономи правят, аз съм ужасена направо.
Аз ще ви дам един друг пример за ценностната система на азиатците. 2004 година олимпиадата беше в Южна Корея, в едно много малко градче. Напомнящо, може би, нещо като Бухово, ако трябва да сравним, защото до това градче имаш един гигантски завод, напомняш Кремиковци. Значи, при това любопитното е, че както Кремиковци нямаше нито въглища и нито руда, така и въпросите корейци, въпреки че нямат нито въглища и нито руда, въглища ги внасят от Канада, рудата от Австралия и успяват да направят стомана. При това въпросният гигантски завод прави собствен университет с такива амбиции, че в пространството между сградите на университета има едно площадче, където имаше 4 постамента, върху които нямаше нищо. И на нашия въпрос, за какво са тия постаментите, казваха, това са местата, които ние сме отредили на нашите бъдещи 4 нобелисти. Представете си начин на мислене.
Не знам дали е смешно.
Достойно за уважение, защото ето погледнете таксита спрени отпред, в коя държава са произведени половината, същата тази държава.
Да, съжалявам, правим опити да се свържим с някои от медалистите, но те явно са се отдали на изкушенията, за които вие говорите. Така че аз ще ви предложа следното. Ние можем да продължим темата, ако можем да бъдем полезни по някакъв начин, дори с набиране на средства за следващия ви отбор. А защо не тези деца да разкажат малко повече за себе си, за да дадат ноу-хау? Ние имаме и доста млада публика, активна публика, защото наистина това е постижение и нека да не се вглеждаме само в негативните неща. Съгласен?
Да, разбира се.
Добре, много ви благодаря за този разговор и желая ви успех и приятна ваканция, ако сте във ваканция вече. Разговаряхме с ръководителя на Националния средношколски отбор по физика, доцент Мирослав Абрашев, който отбор се върна в България с 4 медала от 43-та международна олимпиада по физика. Нека още веднъж да повторя имената на победителите, с които, за съжаление, не можахме да се свържем. Сребърен медал Катерина Найденова, сребърен медал Йордан Йорданов, бронзов медал Константин Спасов и златен медал Веселин Караджов и грамота Калоян Дърмонев. Благодаря ви още веднъж за този разговор.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Това беше, уважаеми слушатели, днешното издание на седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден. С това се разделяме за днес. Желаем ви приятен уикенд и нека да ви съобщя, че за кратко Радио К2 ще излезе във ваканция през август. А сега след малко ще започнете да слушате повторението на шестия ден, както и най-доброто от седмицата. Аз съм Илияна Беновска, тон режисьор беше Асен Младенов. До скоро!